Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts.
Αυτό το podcast είναι προσφορά όλων όσων μας στηρίζουν στο Patreon. Αν θέλετε και εσείς να μας στηρίξετε, μπορείτε να το κάνετε με το να ψάξετε το ιστορικό ISTORIKON στο Patreon. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ότι γιατί θα κρίνα.
Όταν έκλεισε 4 ετών.
Ρε παιδιά, πεθαίνω για ένα φούτο.
Στείλτε ποταμιά ρε φίλε. Στείλτε ποταμιά ρε φίλε.
Έφτα τελειώσει εκπομπιά και λάσκα.
Δεν μπορώ. Εκανή.
Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό?
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλωσορίσετε στο podcast Ιστορικών, όπου εγώ, ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης, διαβάζω μια πραγματική ιστορία σε έναν καλεσμένο που δεν έχει ιδέα τι θα ακούσει και τι καλεσμένον έχουμε σήμερα. Κατόπιν παράκλησης.
Τα παράκλησης, ρε, πήρες σου 37 εκπομπές ώστε να με θυμηθείς εμένα. Εκάλεσες τη μισή Λευκοσία, αν τρία τέταρτες Λεμεσούρια, δεν ξέρω εγώ πόθεν περίχωρα.
Είναι που θέλεις, είσαι official μάστρος.
Έφερες που Λάρνακαν, έφερες που Πάφων, έφερες που Ελλάδα.
Μα, έτσι,
εγώ
έτσι.
Είμαι τρία πέτρα μακριά, μια φορά να μου πεις, έλα ρε, κάνουμε ένα ιστορικό μαζί.
Κυρίες και κύριοι, ο Ανδρέας Φυλακτού είναι μαζί μας σήμερα, σε περίπτωση που το καταλάβετε.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
Κλάψε και να κλάψεις, φέραμε τον.
Κλάψε και να κλάψεις.
Ο ιδιοκτήτης της Black Lemon και...
Να σου δω, αύξησε πολλά.
Ίσως ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο, ίσως. Λέω το πως την πήρα.
Ίσως. Κάμνεις τοποθέσεις προϊόντας αυτήν την στιγμή.
Έναν τίποτε, πάνε τίποτε. Λοιπόν, Μάρισε φιλοξενούμενος, είναι σήμερα ο Ανδρέας, ο οποίος είναι λίγο πολύ χαρούμενος.
Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που...
Παναγία μου, να μου πεις που...
Όχι, όντως είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι για πρώτη φορά guest στο Historical.
Εντάξει, αν είσαι καλό, θα σε ξαναφέρω.
Να φροντίζω να είμαι. Είμαι λίγο, εντάξει, η φωνή μου είναι έτσι αισθησιακή, γιατί είναι κοπωμένη.
Είναι... Παναγία μου, τι είναι αυτές οι λέξεις.
Υπάρχει ή δεν υπάρχει?
Δεν έχω ιδέα, αλλά αν δεν υπάρχει πρέπει να το κάνουμε.
Κοπωμένη. Είναι έπειτα από κόπωση.
Επειδή εχθές είχες κρεπάλες και
κρεπάλες,
πάρτι.
Ναι. Έτσι πράγματα, μπορούμε να τα πούμε νουλα, εντάξει. Που να γίνετε πατρόνι, να τα μαθαίνετε.
Δεν μπορούμε να πούμε.
Που να γίνετε πατρόνι, να τα μαθαίνετε.
Παναγία μου, εντάξει, ρε φίλε μου. Λοιπόν, ναι, επειδή κάπου ήμασταν χτες και...
Υπήρχε φαγητόν και ποτό.
Φαγητόν και ποτό.
Ναι, και...
Μακάρι να είμαστε καλά.
Ήλιος φαγητόν και ποτό.
Κρασί, θάλασσα και το αγόρι μου.
Θάλασσα, νοήσε πισίνα.
Κρασί, πισίνα και το αγόρι μου. Καλό, έτσι να χαλαστούμε. Ρε,
καλέ, ναι, λοιπόν.
Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε Patreon shoutouts. Αγαπητέ φίλε Ανδρέα.
Να κάνω ένα shout-out Patreon σου. Ο Βαλεντίνος Ευρυπίδου θέλει φανέλα, λέει.
Θέλει φανέλα. Έχω μια...
Να τυπωσούμε και καινούργιες τώρα, λέω, στον κόσμο.
Έχω μια λίστα που, από ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να πιάσουν
φανέλες. Πρέπει να πιάσουν φανέλες.
Ευρυσκόρα.
Όχι, να το...
Τραγική κατάσταση.
Θα σας τακτοποιήσουμε άμεσα και θα λάβετε έτσι πολύ in merch σύντομα.
Α, μάλιστα. Okay.
Ούτε ο Ψηλίδης δεν το ξέρει, τώρα το ακούει.
Εντάξει, έχουμε μαθαίνω πράγματα. Anyway, που πλευράς μου να κάνω έναν σταδιακό shout-out.
Okay.
Λίους patron, ναι. Πάτρονες κάθε φορά. Λοιπόν, και εσέ τυχαία.
Το χειροκρότημα για τους πάτρονες. Είδε και θυμώνες με εμένα, αφού και δεν το αρέσει.
Ναι, ναι, έτσι δεν τα έχουμε τώρα.
Κύριος Ανδρέας Splash Κυριάκου, κύριε και κύριοι, στα αντέξ.
Splash φύγε από την κονσόλα. Λοιπόν, κύριε και κύριοι, θα είναι ένα random το shout-out. Θα είναι τρεις που κάθε κατηγορία, κάθε φορά. Όταν έρχεται για τούτοιος κόσμος, συνομιλούν.
Φυσικά, φυσικά.
Ευχαριστούμε τον Ρένο τον Κουμίδη. Thank you, Ρένο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι στην κατηγορία των Super.
Μπράβο, Ρένο! Μπράβο, Ρένο! Μπράβο!
Όχι, έχουμε αρκετά ονόματα που μπορούμε να το κάνουμε κάθε φορά. Το δε σπλάσμα.
Ας το απαιτήσει συνέχεια.
Λοιπόν, η Ζωή Γερολέμου.
Μπράβο, Ζωή. Ευχαριστούμε, Ζωή. Ζωή να έχει.
Και ο Φάνο ο Αντρέου. Ευχαριστούμε.
Γεια σου, Φάνο.
Για του επόμενου τρει που είναι στην κατηγορία Super Official Patrons.
Κάτσε λεπτό του Δήμου και πάνω από του. Super.
Ναι, είναι πιο πάνω κατηγορία. Έχει πιο κατηγορίες τώρα, έχει μια κατηγορία okay. πιο πάνω. Για τζίνους, κάθε φορά που έχουμε κάποιον που τούτους, θα παίζουμε έναν ειδικό drop.
Ναι.
Το οποίο έκανα σήμερα. Μπορείτε να σας το παίξουμε να μα πούμε τα ονόματα.
Α, okay, λοιπόν, cool.
Η Μαρίλια Σομαράκη ή Σομαράκη.
Κάνει σοου.
Δεν έχω καμία. Όχι, σοου.
Α, είσαι Σομαράκη. Το Σομαράκη.
Φίλε μου, ήταν το όνομα τη Σομαράκη. Δεν ξέρω.
Ευχαριστούμε όμως.
Βεβαίως ευχαριστούμε. Μαρίλια μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, υπόψη είναι ότι το Patreon υποχρεώνει να βάλει πραγματικά στοιχεία. Οπότε, θέλετε να γράψετε το όνομα σας εν malakokavlis.com. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να το θυκευάσω νέα.
Να βάλω who's your daddy.
Φίλε, εγώ είμαι υποχρεωμένος να το θυκευάσω. Επομένως, αν θέλετε, ας πάσετε πλάκα να με ακούσετε να θυκευάσω πελάρες.
Είναι uncensored το podcast του τον Έλλας.
Λοιπόν, GioVel, ευχαριστούμε GioVel.
Thank you, thank you.
Και η Όλη Ορφανίδου, ευχαριστούμε η Όλη. Η Όλη. Το επόμενο drop είναι για σας.
Ελληνική Κυπριακή λαέ.
Αλήθεια.
Γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις.
Ο Μάκης είμαι, ο ψηφοφόρος.
Ωε ρε
μαλάκα. Ρε γάρε. Κύριε Καρεκλά.
Παρέλαβα κράτος, δεν θα παραδώσω κοινότητα.
Πήγαινε καλά.
Έτσι στην διάνυση.
Δεν μόνο.
Να το πει που τους έβγες έξω, τι θα του.
Να δω, πού μπορούμε να το παίζουμε τούτο συνέχεια.
Φίλε μου, τούτο
παίζει. On repeat.
Φίλε μου, τούτο παίζει όταν έχουμε patrons οι οποίοι είναι στην top category και τούτο είναι για αυτούς. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Splashy. Λοιπόν, Αντρίκο μου.
Είμαι έτοιμος. Έσω έτοιμος.
Έσω έτοιμος. Ξέρεις πάνω κάτω είναι τα θέματα συζητούμε εδώ, με.
Έτσι
κι αλλιώς τις πιο πολλές φορές.
Υπάρχει ποικιλία. Αλλά είμαι πολύ περίεργος να δω ποιο είναι το θέμα που θεώρησες ότι πρέπει να το ακούσω εγώ.
Λοιπόν, ο τύπος για τον οποίο να μιλήσουμε σήμερα, Κυπρέος πρώτα απ' όλα.
Ναι, οκ. Okay.
Να σου δώσω ένα φάσμα,
ναι.
Εντάξει, της ψυχικής του κατάστασης, της, του τρόπου με τον οποίο να τον αντιμετωπίσουμε.
Αρχίσαμε λάθος, έλα.
Είναι στην καλύτερη περίπτωση, δολοφόνος.
Thank you.
Και στη χειρότερη περίπτωση, παρανοϊκός εγκληματίας πολέμου.
Και Κυπρέος.
Να μου
για την παράνοια, sorry που λούθηκε.
Κυπρέος, ναι.
Δολοφόνος και εγκληματίας πολέμου.
Πρόσεξε, στην καλύτερη περίπτωση είναι δολοφόνος. Αλλά λάβουμε υπόψη όλα τα πράγματα που ελέγχθηκα για τούτον.
Φαντάζομαι ο Χίτλερ.
Ναι, αν τα μισά είναι αληθινά, είναι παρανοϊκός εγκληματίας πολέμου.
Μάλιστα.
Αν δεν είναι ούλα αληθινά, είναι απλά δολοφόνος.
Όχι, αν είναι ούλα είναι παρανοϊκός, αν δεν είναι ούλα είναι δολοφόνος. Μάλιστα.
Να καταλάβεις την πόδι.
Έλα, πώς. Και Κυπρέος, α.
Ανδρέα Φυλακτού, είσαι έτοιμος για το ιστορικό?
Νομίζω είμαι, ναι. Πρέπει να μας βάλεις χρυσό σκόλιν, πάλι.
Άρα, δηλαδή, όχι τίποτε άλλο, επειδή ξέρω πόσο του αρέσκει, μου γίζει πάνω.
Είναι ωραίο το φίλι.
Ναι, έως πάντων. Ο Κώστας Γεωργίου, γεννήθηκε στην Κύπρο στις 21 Δεκεμβρίου 1951, ο γιος του Γιώργου και της Έλενας Γεωργίου.
1951.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου, η οικογένεια Γεωργίου, όπως πολλές άλλες, μετακομίσα στην Αγγλία.
Okay.
Ο 12χρονος Κώστας όμως και η οικογένεια του φαίνεται να έφυγαν όχι σε αναζήτηση καλύτερου μέλλοντος όπως οι υπόλοιποι.
Μάλιστα.
Αλλά επειδή είχαν ανάμειξη σε προδοσία ενάντια στην ΕΟΚΑ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τούτον, πριν να πάμε παρακάτω, η ιδέα για τον podcast, ναι. Και τον και των υλικών από το οποίο ξεκίνησα για να κάνω την έρευνα είναι από έναν πάρα πολύ ωραίο άνθρωπο του Geopolitical Cyprus. Είναι
μάλιστα.
Του Τζον του Ιωάννου.
Μάλιστα.
Το άρθρο. Mm-hmm. Να έχει link φυσικά για να μπορείτε να το θυκευάσετε.
Τέλεια.
Για να μπορείτε να το θυκευάσετε μετά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που έκαμε. Λοιπόν.
Άρα, 1951 γεννήθηκε τούτο. Ναι. Οι γονεί του είχαν φύγει πιο πριν να γεννηθεί.
Όχι, ναι. Γεννήθηκε το 51 και το 63 επιφύγαν.
Α, το 63 επιφύγαν. Μάλιστα, οκ. Okay.
Λοιπόν, έλα. Ο Κώστας Γεωργίου μαζί με την οικογένεια του το 63 άφησε την Κύπρο για πάντα και δεν γύρισε ποτέ ξανά. Δεν ξέρουμε πολλά για τα χρόνια που ο Γεωργίου πέρασε στο Λονδίνο και φαντάζομαι ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για εκείνον να αφήσει τη ζωή του και τους φίλους του πίσω και να μετακομίσει σε μια ξένη χώρα όπου δεν μιλούσαν καλά καλά τη γλώσσα.
Μάλιστα. Σε ηλικία 12 χρόνων.
Όχι να τον λυπάσει. Πίστεψε.
Ακόμα. Να περιμένω λοιπόν, από
το επόμενο πράγμα που ξέρουμε για τον Γεωργίου είναι ότι μόλις τελειώνει το σχολείο, κατατάσσεται στο Βρετανικό στρατό και όχι σε οποιοδήποτε τμήμα του στρατού. Ο Κύπριος γίνεται δεχτός στις ειδικές δυνάμεις στο πρώτο τάγμα αλεξιπτωτιστών του Βρετανικού στρατού.
Μάλιστα.
Εκεί ο Γεωργίου φαίνεται να βρήκε τον τόπο που ανήκε. Αν και το να βρει τον τόπο του στη ζωή, δεν έκαμε πολλά πράγματα για να βελτιώσει ο χαρακτήρα του. Σύμφωνα με περιγραφές, ο Γεωργίου ήταν οξύθυμος, είχε εντάσεις βίας και, εισαγωγικά, νεκρά άψυχα μάτια χωρίς ίχνος ανθρωπιάς μέσα τους. Και γαμώ το Tinder profile.
Είχε αδερφιά.
Όχι, είχε τουλάχιστον μία αδερφή, γιατί έκαμε συνέντευξεις μετά η αδερφή του.
Α, μάλιστα. Ωραία, έλα, εντάξει, σιωπώ.
Κοίταξε, θα ασχοληθούμε άλλο με την οικογένεια του, τουλάχιστον την άμεση οικογένεια, αλλά τουλάχιστον μία αδερφή είχε.
Όχι, ο λόγος που σε ρωτώ για την οικογένεια είναι για να δω πώς δεν προέρχονται τα νεκρά, πώς τα είπες.
Νεκρά ψυχα μάτια, χωρίς συχνός
ανθρώπιας. Ναι, τα μάτια ενός παιδιού για κάποιο λόγο γίνονται νεκρά ψυχα χωρίς ίχνος ανθρωπιάς.
Φιλέτε, έχω ιδέα. Κοίταξε, έχει κόσμο. Είναι η συζήτηση nurture, nature. Γεννιέσαι κακός ή γίνεσαι κακός.
Ναι.
Λοιπόν, ο Γεωργίου όμως δεν ήταν ο μόνος Κύπριος στο πρώτο τάγμα αλεξιπτωτιστών. Μαζί του ήταν και ένας μακρινός του ξάδερφος, ο Τσάρλι Χριστοδούλου. Σκέφτα, γεννήθηκε στην Αγγλία, αν τζάσε λαλού Τσάρλι, τζάσε Κυπρέο, δε φίλε.
Ξέρετε, μου θυμούμε, ναι. Τσάρλι bit my finger.
Πού το εθυμήθηκε τούτο.
Τι εννοεί, μεγαλώσαμε με το βιντεάκι αυτό. Όσοι είσαστε.
Ο Τσάρλι παίζει τα ειδικά του κοπελούθηκε τώρα.
Εύκολα, ναι, είδα τον πρόσφατα σε ένα μπουζιά τα άρθρα. Δείτε πώ είναι ο Τσάρλι από το Τσάρλι Beat My Finger φάση.
Σκεφτείτε να μένει σε δαχτύλα. Δεν περάσει τη ζωή του τρώτα.
Όσοι είσαστε αρκετά μυτσί που δεν ξέρετε τα πράγματα μιλώ, shame on you. Μπάτε YouTube και γράψτε Τσάρλι Beat My Finger.
Για να καταλάβετε γιατί ο δυτικός πολιτισμός οδηγείται προς την πτώση όταν το πιο
διάσημο
βίντεο του κόσμου είναι ένας μητσίτσο
που έκανε ένα σκλάδο φούτ.
Λοιπόν. Ναι, μισό λεπτάκι που έμεινα. Μάλιστα. Ο Τσάρλι Χριστοδούλου, ο οποίος ήταν μακρινός εξάδελφος του Γεωργίου, αν και νομίζω εγώ προσωπικά ότι δεν είχα σχέση με εξέματος, απλά ήταν τζον το.
Είσαι που το τάδε χορκό, ναι. Ξέρεις τον τζίρι μου, ξέρει τη μάνα σου.
Εξάδελφο.
Ναι, κατάλαβα.
Λοιπόν, ο Χριστοδούλου δεν γεννήθηκε στην Κύπρο, σε αντίθεση με τον Γεωργίου, αλλά στο Μπέρμιγχαμ από Ελληνοκύπριους γονείς.
Είμαι στο καλά την φορά κατάγει.
Μπέρμιγχαμ.
Μάθαινε το από τον Τζέιμσον.
Όπως και με τον Γεωργίου, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τα παιδικά χρόνια και στα βιβλία μας μπαίνει μόνο μετά που κατατάσσεται στο στράτευμα. Σύμφωνα με μια περιγραφή στο Mercenary Wars, ο Τσάρλι ήταν, quote, εισαγωγικά, μοναχικός, άβουλος χαρακτήρας που παρασυρώταν εύκολα από τους άλλους, κυρίως από τον Γεωργίου. Περιγράφεται ως ψυχρός, σκληρός με τους άλλους γύρω του και σαδιστής. Πάμε καλά.
Εντάξει, σπίξαν το δίκιο. Έλα, συνέχισε. Φωνάζει, ας πούμε, νιονάτζι του την κατάσταση. Ναι. Αλλά συνέχισε, ναι.
Το παρατσούκλι του Τσάρλι, όσο καιρό ήταν στο στρατό, ήταν Τσάρλι Κεμπάπ.
Racist.
Σύνορε φωνάζα.
Racist.
Τσάρλι Κεμπάπ. Εντάξει, δεν κουμπάει. Thank you, για splash. Σύμφωνα με μαρτυρίες, Γεωργίου και Χριστοδούλου το καταδιασκέδαζαν στην Ιρλανδία. Είχαν σταλεί το 69, δεν κάνω λάθος, στην Ιρλανδία, να το συζητήσω μιστά, γιατί ως μέλος του αποσπάσματος των Βρετανικών στρατιωτών που πήγαν πολύ για σφασαρίες.
Για το IRA. IRA,
ναι. Λοιπόν, ναι. νιώθοντας προστατευμένοι λόγω της ιδιότητας τους ως Βρετανείς στρατιώτες, ενός επίλεκτου τάγματος μάλιστα, οι δύο τους έμπλεκαν συνέχεια σε καυγάδες με τους ντόπιους και προσπαθούσαν να τους οδηγήσουν. Προκαλούσαν.
Fucking bullies.
Ναι, προκαλούσαν τους ντόπιους. Με την κατάσταση να είναι ήδη τεταμένη στην γειτονική Ιρλανδία, ήταν ζήτημα χρόνου μέχρι κάποιος να ανάψει ένα σπίρτο που θα έβαζε φωτιά σε μια χώρα που ήταν κυριολεκτικά και μεταφορικά γεμάτη μπαρούτι. Τη δεκαετία του 60 ξεκίνησε μια ταραχώδης περίοδος στην ιστορία της Ιρλανδίας γνωστή ως The Troubles, οι φασαρίες, κυριολεκτικά. Από τη μια πλευρά υπήρχαν οι ενωτικοί που ήταν κυρίως προτεστάντες, οι οποίοι ήθελαν να παραμείνει η Βόρειος Ιρλανδία κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου. Από την άλλη οι εθνικιστές Ιρλανδοί, οι εθνικιστές εδώ με την...
Ναι, με τη δική τους την έννοια, ενώ με την έννοια,
με την έννοια του ότι θέλαν έναν έθνος, λοιπόν... Οι εθνικιστές Ιρλανδοί.
Ναι, οι εθνικιστές οι δικοί μας θέλαν ένωση με την Ελλάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε λοιπόν, άλλος εθνικιστής ο ένας, άλλος εθνικιστής ο άλλος.
Λοιπόν, που ήταν καθολικοί, οι οποίοι απαιτούσαν όπως η Βόρειος Ιρλανδία προσαρτηθεί στην Ιρλανδική Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν βία για δεκαετίες με τρομοκρατικές επιθέσεις, πολιτικές δολοφονίες, βομβαρδισμούς και μεμονωμένες ένοπλες συγκρούσεις είτε μεταξύ των Ιρλανδών είτε με τους Άγγλους κατακτητές.
Μάλιστα.
Η δράση του IRA.
Ναι, ναι, γνωστά.
Μία τέτοια περίπτωση ήταν και τα γεγονότα της 30ης Ιανουαρίου 1972 στην πόλη Ντέρι της Βορείου Ιρλανδίας.
72-21 χρόνων ο Κωστάκης.
Άιστε. Εφημερίδα The Irish Times, 15 Δεκεμβρίου 2000.
Αγαπητέ φίλε Παύλο.
Έλα ρε φίλε.
Έλα, τι γίνεται.
Καλά, μια χαρά.
Φίλε, ξέρεις ότι το σημερινό μας επεισόδιο μας το προσφέρει η Λέων.
Δεν ξέρω, βρέθηκε μια Λέων μέσα στα ζέρκα μου. Για το δουλαλείς.
Μπορεί, συμβαίνει το πράγμα. Η Λέων, αδερφέ, η οποία είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα.
1937.
1937, εντάξει.
Το σωτήριον έτος.
Το σωτήριον έτος. Είναι η πρώτη μπύρα χρονικά, αλλά είναι και η πρώτη γενικά, ρε φίλε. Επειδή η Λέων ένα αμυγός κυπριακή μπύρα. Μελική σκοδαμέ κυπριακή παραγωγή. Επειδή δεν θέλαν να πάνε έξω. Επειδή στηρίζουμε κυπριακή παραγωγή.
Κίνηση μάτσι. Κίνηση μάτσι.
Φίλε, είναι κίνηση μεγάλου παίχτου. Λοιπόν, και εμεί είμαστε φαν επειδή στηρίζουμε, ρε φίλε, την τόπια την αγορά. Και επειδή
γιατί είμαστε και εμεί ντόπια.
Παραγωγή.
Παραγωγή, artists.
Ναι, οπότε αν ξέρει, υπάρχει μια.
Support your local thing, να πούμε.
Έτσι, υπάρχει μια σύνδεση τέλο πάντων, μια αγάπη.
Έναν οικοσύστημα κυπριακό, μπορώ να πω. Κυπριακότητα.
Ναι, ναι, ναι. Και επειδή είμαι ελική σκόνη, είναι ένα οικοσύστημα. Που λε. Εντάξει, και βεβαίως να.
Ναι, χρωστάς μας κάτι.
Ναι, εννοείται ότι αγαπούμε να πίνουμε Λέων, αρέσκει μας, αλλά αρέσκει μας και για έναν επιπρόσθετο λόγο φυσικά. Είναι επειδή όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, όταν σηκώνεσαι το πρωί, πάντα.
Δεν είσαι καφλωμένος.
Τα μαλλιά σου είναι τέλεια. Φίλε, όπως και να τσιμηθείς, ξυπνάς με το καλύτερο hair day ever.
Πολλά καλή διαφήμιση που μέναν και που σε έναν τόπο. Μπράβο ρε φίλε. Είναι το super power που θέλαμε, που γυρεύκαμε.
Το σκεφτήκα τούτο. Αλλά μην πειράζει, δεν μου πάει. Πίνουμε Λέων, επειδή άμα πίνεις Λέων, αδερφέ, πίνεις Κύπρο.
Yes.
Και στηρίζεις Λέων, στηρίζεις το podcast μας και στηρίζεις Κύπρο. Ευχαριστούμε.
Ο 15 Δεκεμβρίου 2000.
Ναι, μπορώ να θέλω το 2000.
Οκ. Okay.
Αγχώνεσαι.
Όχι, θέλω να συγκρατώ τις ημερομηνίες. Αρισκούμε πάρα πολλά ημερομηνίες.
Γιατί,
γιατί βοηθούμε να σχηματίζω την εικόνα της διαδρομής του.
Οκ, okay, θέλεις timeline εσύ δηλαδή, για να λειτουργήσει.
Ναι, χτίζω το timeline okay. Μέσα στο... Βλέπω το visual μπροστά μου τώρα, ας πούμε.
Μα να μου είναι τα καλός που είσαι. Ναι, να το χάσεις το timeline σε. Λοιπόν, ο Noel Kerr ήταν τότε 18 χρονών. Μαζί με χιλιάδες άλλους είχε πάει να διαδηλώσει ενάντια σε μια πολιτική της Βρετανίας να φυλακίζει αδιάκριτα όποιον υπήρχαν υποψίες ότι είχε σχέση με τρομοκρατική οργάνωση χωρίς δίκη ή τις πρέπουσες διαδικασίες. Βασικά, τότε για να αντιμετωπίσουν η δράση του
άγγελου. Τις εξεγέρσεις, ας πούμε, ναι.
Ευκάλαν φυρμάνιν ότι μπορούμε να σε σύρνουμε μέσα στρατόπεδο συγκέντρωση στην ουσία, χωρίς να σε πάρουμε δικαστήριο, μόνο με την υποψία ότι εσύ μπορεί να είσαι.
Ναι, για να προλάβουμε το κακό, ας πούμε.
Λοιπόν, ευτυχώς που το σταματήσαμε τον σήμερα, δεν το κάνουμε πλέον πουθενά.
Καμία, ναι.
Ναι, κάνουν το σχεδόν παντού. Οι Αμερικοί κάνουν το με το Patriot Act σε κάποια φάση. Λοιπόν, ναι, η οργή ξεχύλιζε στους δρόμους. Λίγες μέρες πριν Βρετανοί στρατιώτες είχαν σκοτώσει κόσμο σε παρόμοια διαδήλωση και η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει εκτός ελέγχου και οι Βρετανοί στρατιώτες άνοιξαν μπυρ στο πλήθος. Όταν λέμε να άνοιξαν μπυρ στο πλήθος, ο κόσμος ευουδούσε να φύγει και πυροβολούσαν τους. Ο Κέλλη έτρεξε για να προστατευτεί από τις σφαίρες, βρίσκοντας κάλυψη μέσα σε ένα σοκάκι. Μόλις κόπασαν τα πυρά, ο Κέρι, βγήκε έξω διστακτικά και είδε δύο σώματα στο απέναντι πεζοδρόμιο να κοίτονται νεκροί, τους Βίλιαμ και Τζέραρντ Μακκίνεϊ. Εκείνη τη στιγμή άκουσε κάποιον να φωνάζει: «Βοήθεια, βοήθεια! Σας παρακαλώ, με πυροβόλησαν». Ο Κέλλη γύρισε προς την πλευρά που ακούστηκε η φωνή και μέσα στο γειτονικό μπάρκο Καφάλτα αντίκρισε τον Τζόζεφ Μέιχον, εμόφυρτο, να σέρνεται στα γόνατα. Λίγο παραπέρα, 18χρονος, είδε ένα στρατιώτη που ακουμπούσε πάνω σε μία λάμπα και να κοιτάζει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όταν ο στρατιώτης γύρισε και είδε τον Κέλλη, έβγαλε το όπλο από τον ώμο του, πήρε θέση γονατιστή και έστρεψε το πάνω στον όπλο 18χρονο.
Oh my god.
«Μην πυροβολείς, μην πυροβολείς», φώναξε ο Κέλλη, βάζοντας τα δύο του χέρια πάνω από το κεφάλι και κρατώντας έναν άσπρο μαντήλι. Νομίζω ξεκάθαρο.
Παραδίνομαι.
Ναι, ότι εν έχω όπλα, έχω
peaceful intentions.
Μαντήλι,
έρχομαι ειρηνικά.
Έρχομαι ειρηνικά.
Λοιπόν, ο άλλος δεν ήρθε ειρηνικά, λόγος.
Ο στρατιώτης δίστασε για μια στιγμή, χαμήλωσε λίγο το όπλο, αλλά το επόμενο δευτερόλεπτο αποφάσισε να πυροβολήσει.
Το μαλάκα.
Ο Κέλλη ήταν τυχερός επειδή ο στρατιώτης γλίστρησε την τελευταία στιγμή, επειδή υποχωρούσε, δεν πήγαινε προς τα πίσω. Λοιπόν, γλίστρησε την τελευταία στιγμή και σφαίρα στόχησε. Ο Κέλλη έμεινε παγωμένος, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι παρολίγο να πεθάνει. Υπό τους ήχους των σπαραχτικών κραυγών του Μέιχον που πέθανε δίπλα του, ο στρατιώτης ετοιμάστηκε να ξαναπυροβολήσει.
Μάλιστα.
Εκείνη τη στιγμή, ένα κορίτσι που φορούσε μια άσπρη φανέλα με έναν κόκκινο σταυρό πετάχτηκε μπροστά από το Κέλλη, άνοιξε τα χέρια της και φώναξε: Ερυθρός σταυρός, μην πυροβολείς». Να έχουμε πολλούς χαρακτήρες μέσα στην ιστορία. Τούτη Μιτσιά είναι by far η καλύτερη.
Έπαιξε την, ναι.
By far ο καλύτερος άνθρωπος.
Έπαιξε την.
Ο στρατιώτης χαμήλωσε το όπλο και άρχισε να υποχωρεί προς το τάγμα του.
Α.
Εγκλήτωσε την Μιτσιά.
Μπράβο.
Χρόνια μετά ο Κέλλη είδε τη φωτογραφία του Γεωργίου στην εφημερίδα και τον αναγνώρισε αμέσως ως τον στρατιώτη που τον πυροβόλησε. Τα επεισόδια εκείνης της ημέρας έμειναν γνωστά στην ιστορία ως Bloody Sunday. Συνολικά 26 άτομα έχασαν τη ζωή τους από τις σφαίρες των Άγγλων στρατιωτών, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.
Γνωστό τον Bloody Sunday και από το πολύ διάσημο τραγούδι.
Μάλιστα, έχω πάρα πολλά τραγούδια. Βεβαίως, για να είμαστε σωστοί όμως.
Να είμαστε σωστοί.
Να σημειώσουμε ότι το αγγλικό κράτος παραδέχτηκε ευθύνη και απολογήθηκε στην.
Φαντάζομαι αρκετά χρόνια μετά όμως.
Γιατί το λαλιστούτο. Γιατί είσαι έτσι. Τώρα είσαι κακός, δηλαδή.
Είμαι καχύποπτος.
Ναι, ρε φίλε. Μπορώ να τελειώσω την πρόταση μου, σε παρακαλώ, πριν να πετάσεις όπως ήταν κουρί.
Έκανα σποίλα.
Όχι. Τέλος πάντων. Η Αγγλία παραδέχτηκε την ευθύνη στη σφαγή των 26 εκείνης της Κυριακής το 2010.
Έκανα σποίλα. Ναι, sorry.
Χρειαστικά 50 μισός αιώνας για να πού. Ξέρεις κάτι.
Άμα
παίζεις κόσμο να όπλον πίσω πλάτα ήταν καλή ιδέα.
Ναι.
Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στο Γεωργίου, δεν έμεινε για πολύ καιρό στον Αγγλικό στρατό. Λίγους μήνες μετά τα γεγονότα εκείνης της Κυριακής, στις 18 Φεβρουαρίου 1976, ας σημειώσω, ελέος, μπράβο κοτσό.
Τι είπε, μας πω.
Το 72 που πρέπει να ήταν.
72 αφού ήταν τον Bloody Sunday.
Ναι, το 72 πρέπει να ήταν.
Οκ. Λοιπόν, okay.
Ή 72-73. Oh my god.
It's okay.
Ο Γεωργίου μαζί με άλλους δύο στρατιώτες τους, Nick Hall και Michael Wainhouse, λίστεψαν έναν ταχυδρομείο στον Belfast από όπου πήραν λία το εκπληκτικό ποσό των 93 λιρών. Πού να τα φάει σε έναν τόπο. Οι τρεις τους συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε 5 χρόνια φυλακή και ατιμωτική απόλυση από το στρατό. Τη σώναρα πολιτή.
Μάλιστα. Ναι, I know. Άρα χάνεις τα benefits σου και όλα τα παρελκόμενα. Τούτο που έπρεπε να κάνουν τους Ιλούροι βασικά, αλλά όχι, τσίκια μας, δώσ' το εφάπαξ, 5.000 σύνταξη.
Και 300.000 που άνω φιλοδόρημα.
Τεφάπαξ.
Α, sorry, ναι. Είδα το κείμενο, εγώ πέτια.
Να μην πιάνε τρόγια να έχεις κανένα από τούτα.
Σίγουρα να πιάνε, να μπορείς τόσα χρόνια δημόσιος υπάλληλος.
Μίσα μας ρε μάλλα, sorry. Έλα, συνεχίσεις.
Λοιπόν.
Thinking out loud here.
Το 1974 δεν ήταν άσχημη χρονιά μόνο για την Κύπρο. Mm-hmm. Μπορεί να, εδώ να έγινε πραξικόπημα ή όπως το λέει μια μερίδα του πληθυσμού μας. Ποιον είναι που είναι, δεν ξέρω. Ευκιαβάζω. Λοιπόν.
Ευκιαβάζω.
Αλλά δεν ήμασταν η μοναδική χώρα που είχε τέτοια προβλήματα. Η Πορτογαλία περνούσε μια εξίσου ταραχώδη περίοδο.
Μάλιστα.
Απειβδισμένη από το επίπεδο φτώχειας, τη δικτατορία δεκαετιών, τότε επικρατούσε το καθεστώς που ήταν γνωστό με το όνομα Εστάδο Νόδο, νέον κράτος.
Ναι.
Και είχε επίδεν την εξουσία τη δεκαετία του 30.
Και ως το 70 υπήρχε ακόμα.
Και ως το 70 υπήρχε το καθεστώς.
Μάλιστα.
Λοιπόν.
Τη δικτατορία είπαμε.
Ναι, ναι. Καθώς και το συνεχιζόμενο πόλεμο στις πορτογαλικές αποικίες, ο οποίος είχε διαρκέσει 13 χρόνια.
Κάτσε, ο Φράγκο πότε που ήταν στην Ισπανία. Πρέπει να ήταν παράλληλα. Πρέπει να ήταν μες στις ίδιες.
Περίμενε το 50.
Άρα ήταν κοντά κοντά με τούτον της Πορτογαλίας. Μάλιστα, ναι.
Λοιπόν. Εν είμαι τελειάσει εδώ στο.
Τώρα να το κοιτάξω.
Κοίταξε εδώ. Μπλίς.
Φράγκο, Σπέιν.
Κυρίες και κύριοι. Αναμένουμε από τον. Από την.
Φράγκο, Σπέιν, Ρουλ. Ζελετών. Έλα. 1939 μέχρι 1975. Τέλεια παράλληλα. Τέλεια παράλληλα.
Από τον Φράγκο έχουμε και τον όρο ο Πεπτοφαλαγκίτης. Ο Πεπτοφαλαγκίτης είναι εκείνος ο οποίος διεισδύει μέσα στις τάξεις σου για να σε υποσκάψει εκ των έσω.
Ήταν... Ο αντιστοίχος εφιάλτης που είχαν στην αρχή ανελληνική μυθολογία. Μάλιστα.
Πρακτική του Φράγκο, που το καθεστώς του Φράγκο που έρχεται. Μάλιστα. Όρος, λοιπόν. Που εμείναμε...
Και sorry για τους φανς της Real Madrid, αλλά. We all know.
Εντάξει. Εν τω μεταξύ, είναι μάθος ότι έχει Euro τώρα.
Ρε, μα κάτι ακούσα και εγώ, αλλά...
Όχι, κυριολεκτικά, ποιος μου το είπε χτες.
Νομίζω είναι η αλλεργία μου στο Euro.
Είναι η αλλεργία στη μάπα. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, ο αποικιοκρατικός πόλεμος, όπως έγινε γνωστός, ήταν εξαιρετικά μη δημοφιλής στη χώρα λόγω του οικονομικού κόστους και επίσης το γεγονός ότι έφερε την Πορτογαλία σε απευθείας σύγκρουση με τη διεθνή κοινότητα και τον νεοσύστατο οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. Mm-hmm. Επίσης, ο πόλεμος ήταν σοβαρό πλήγμα στις διπλωματικές σχέσεις της Πορτογαλίας με άλλες χώρες, κυρίως μετά που κυκλοφόρησαν ειδήσεις για εγκλήματα πολέμου, όπως η σφαγή 300 κατοίκων του χωριού Ουριάμου στην Αγκόλα. Τραγική ιστορία τούτο. Εδώ κάνουν διαταγές στους στρατιώτες να μπούμε στο χωρκό. Ναι. Και όταν τους σκοτώστε τους ούλους, και όταν τους ρώτησε ο διοικητής, ούλους, γενέτζες, κοπελούθια, τραυματίες, καθαρίσαν τους ούλους στον έλεγχο. Νομίζω πρόσφατα απολογήθηκε η Πορτογαλία.
Ω, μάνα μου, εντάξει, άμα ζητάς, συγγνώμη, είμαστε οκ. Γάμο τι...
Λοιπόν.
Α, Χριστός κόσμος, anyway, συνέχισε.
Αν και για να είμαστε ειλικρινείς,
ναι.
Εντάξει, χρειάζεται φοβερό θράσος να κάνεις κριτική σε κάποια χώρα για τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους Ιθαγενείς, εάν είσαι η Αμερική. Και ακόμα περισσότερο θράσος να κάνεις κριτική για αποικιοκρατική επιθετικότητα εάν είσαι η Αγγλία, το Βέλγιο ή η Ολλανδία.
Άρα τα Ηνωμένα Έθνη ήταν τύπου είναι καθαρή φωλιά σας με αγαπούες.
Φίλε, σαν να λέω εγώ σε κάποιο φίλε μου, νομίζω ότι θα χάσεις καν κιλό ή κάτι.
Ναι.
Ή σαν να λέω να στασιάζεις κάποιο έλα σου πω,
κόψε ποτό.
Να κόψεις το ποτό. Σαν να σου λέει άμαζω ότι νομίζω εσύ συμπεριφέρεσαι σωστά στους υπαλλήλους σου. Λοιπόν. Αγανακτισμένοι με την κατάσταση, λοιπόν, αριστερή στρατιωτική και δημοφιλή λαϊκή πολιτική ανέτρεψαν τον πρωθυπουργό Μαρσέλο Κατάνο και πήραν την εξουσία.
Μάλιστα.
Η επανάσταση έγινε στις 25 Απριλίου 1974 και είναι γνωστή ως επανάσταση των Γαριφάλων επειδή πρωτοστάτης ήταν ο Ευθύμιος Ζίπλαρος.
Α?
Sorry, όχι, περίμενε, sorry. Συγχυσές εκπομπές, λάθος μου.
Όντως, τώρα έκαμε σε τη Μαλαγιό, ξέρετε. Άντε, γαρίφαλο, το καλά γαρίφαλο, πλάκα, πλάκα, πλάκα. Θυμηθήκα το Carnation Man, την ταινία.
Ονομάστηκε την επανάσταση των γαρίφαλων επειδή ήταν σχεδόν ανέμακτη.
Είναι τριαντάφυλλον, Τζίνος, ρε.
Είναι γαρίφαλο
μου
το λέει.
Όχι, γάλαν τριαντάφυλλον που
έμεινε. Έτσι να μου γαμίσεις το αστείο τώρα για σεμάντικς.
Ήταν πολλά καλό όμως, ήταν πολλά καλό, ήταν πολλά καλό. Ήταν πολλά καλό, αλλά σεμάντικς matter.
Λοιπόν, επειδή τέσσερα άτομα μόνο έχασαν τη ζωή τους και ο κόσμος που βγήκε να πανηγυρίσει στους δρόμους έβαζε γαρίφαλα στις κάνες των όπλων των στρατιωτών.
Πολλά trademark φωτογραφίες και εικόνες υπάρχουν που την συγκεκριμένη φάση.
Νομίζω οι φωτογραφίες που έχεις υπόψη είναι που το. που μια εκδήλωση ενάντια στο Βιετνάμ στο Πανεπιστήμιο του Κέντ στην Αμερική. Που έγινε και τραγωδία.
Σαν μεμοραμπηλία, ας πούμε.
Γιατί ύστερα που τους έβαλαν τα λουλούδια μες τις κάνες, σκοτώσαν τους. Λοιπόν. 25 Απριλίου άνοιξε το δρόμο σε μια Παναγία μου. Άνοιξε το δρόμο σε μια δημοκρατική Πορτογαλία και σήμερα γιορτάζεται ως εθνική εορτή. Μία από τις πρώτες αποφάσεις της καινούργιας κυβέρνησης ήταν η λήξη του αποικιοκρατικού πολέμου. Πλέον η Πορτογαλία θα απαραίτητο το απόλυση στις αποικίες και θα άφηνε τα κράτη να κηρύξουν την ανεξαρτησία τους. Ανάμεσα σε αυτά τα κράτη και η Αγκόλα.
Μάλιστα.
Η συμφωνία του Άλβορ που υπογράφτηκε στις 15 Ιανουαρίου 1975 επικύρωσε την αποχώρηση των Πορτογάλων. Τι έπαθα σήμερα?
Αναστατονές που μεταμε. Δεν θα μας φέρουν ένα ποτήρι νερό για να πήραν κάτι.
Κάποιος ήταν να μας φέρει μπήρα, να μας φέρει εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Μόνο να βάλουμε sound effects είμαστε καλή εδώ μέσα.
Τώρα ό,τι sound effects βάλει. Έλα.
Λοιπόν, να ξαρκευάσουμε πρώτα. Η συμφωνία του Άλβορ που υπογράφτηκε στις 15 Ιανουαρίου 1975 επικύρωσε την αποχώρηση των Πορτογάλων και την ανεξαρτησία της χώρας με μια ενδιάμεση κυβέρνηση που θα αποτελείται από τρία μεγάλα κόμματα. Το Λαϊκό Κίνημα για την Ελευθερία της Αγκόλα, MPLA, το Εθνικό Μέτωπο για την Αγκόλα, FNLA, και την Εθνική Ένωση για την Ολοκληρωτική Ανεξαρτησία της Αγκόλα, UNITA. Με φάση να σου πω.
Εντάξει, okay.
Λοιπόν, τα τρία κόμματα είχαν εκ διαμέτρου αντίθετες ατζέντες και αμοιβαίο μίσος.
Εν ήθελαν όλοι το ίδιο πράγμα?
Όχι.
Α.
Η μεταβατική κυβέρνηση κατέρευσε λίγους μήνες μετά τη δημιουργία της και η χώρα χωρίστηκε στα τρία, σημοδοτώντας την αρχή του εμφυλίου πολέμου. Επειδή βρισκόμαστε μεσούσεις του ψυχρού πολέμου και η Αγκόλα είναι χώρα με μεγάλο φυσικό πλούτο, οι δύο υπερδυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Σοβιετική Ένωση, έπεσαν με τα μούτρα στην ευκαιρία να ελέγξουν τη χώρα. Πρόσεξε, τούτο ένα χρόνο πριν, μας το 74,
ναι.
Το 73 έπιαν βραβείο Νόμπελ Ειρήνης ο Κίσιντζερ. Και όπου τα μέλη της Επιτροπής επαρετηθήκα μετά που
θα έπρεπε.
Εν έχω ιδέα για το Kissinger είναι ακόμα ζωντάνος. Όταν είναι να πεθάνει με το καλό, λοιπόν...
Ένα αυκούν πολλά.
Όχι, όχι, δεν αυκούν πολλά. Ένα αναπνεύσει ο κόσμος, ένα εξαφανιστεί έναν πολλά μεγάλο κακό. Φίλε,
πόσες χώρες θα καταστρέψει εντός
από τις η Λατινική Αμερική, μέσω ότι θα είναι
παρτάρο.
Εθνική εορτή για όλη την Λατινική, όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής όταν πεθάνει.
Και για μας θα έπρεπε.
Ο Άντονι Μπορτέιν έγραψε ότι αν πάει κάποιος στην... Νομίζω για την Καμποτία που τελέψε. Αν πάει κάποιος στην Καμποτία, αλλά λέει ότι την κατάσταση για μέ, θέλει να πνίξει το Kissinger με τα ίδια του τα χέρια. Καταστρέψε.
Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει τόσο πολύ ζημιά?
Φίλε, αν είσαι σε θέση ισχύος και επηρεάζει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη.
Γι' αυτόν ψηφίζουμε.
Κάμε τα σιόλ. Λοιπόν. Ναι. Από τις τρεις οργανώσεις η UNITA ήταν η πιο αδύναμη και ήταν περισσότερο πολιτικό κόμμα παρά παραστρατιωτική οργάνωση.
Ενώ οι άλλες πιο ήταν παραστρατιωτικές οργανώσεις.
Κοιτάξτε, ήταν μάλιστα. Σκέφτου
εδρούσαν.
Πρέπει να σου πω έτσι. Σκέφτου ΕΟΚΑ,
ναι.
Που έχεις ας πούμε το πολιτικό κομμάτι μόνο Μακάριος,
ναι.
Και το στρατιωτικό κομμάτι μόνο Γρήβας. Εν τούτη φάση.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Είχα στο...
Έφερα και το WD-40 το μεταξύ, γιατί λαθιάσουμε ένα λεξία.
Κυρίες και κύριοι, μπιρουίτσες, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε. Εμάς.
Πάμε το τσέφε, δεν πήρες, Κοίταξε το μωρό.
Ναι, ρε, αγαπά μας.
Λοιπόν, η Σοβιετική Ένωση στήριζε βεβαίως το MPLA, που είναι το λαϊκό τέλος πάντων, στο οποίο εδόρισε χρήματα, οπλισμών, καθώς και χιλιάδες στρατιώτες, κυρίως Κουβανούς εθελοντές που ήταν έμπειροι στον Ανταρκτικό πόλεμο.
Πόσες χώρες εγάμισαν με τον ψυχρό πόλεμο, ας πούμε?
Πάντα πάρα πολλές. Την Κορέα ακόμα μάχεται.
Εμάς ακόμα μαχούμαστε.
Εμείς ακόμα να μαχούμαστε.
Είμαστε αποτέλεσμα του ψυχρού πολέμου. Τέλος πάντων, anyway, συνέχισε.
Στη δική μας την περίπτωση που ένας σημειών και μετά είσαι υπευθύνος για την μοίρα σου, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν. Φίλε.
Ή ανεύθυνος για την μοίρα σου.
Ναι, που ένας σημείων και μετά, εντάξει. Πληρώνεις αμαρτίες του παρελθόντος, αλλά είναι η φάση που πέρασε. Ένα τύπος ο οποίος στα 60 του λέει: ου, αν εθιάβαζα στο σχολείο, ήταν να μου τη θέση, έργε μου.
Μπορούσε να θιάβαζε που τα 20 στα 40 σου.
Ναι, μπορούσε να θιάβαζε που τα 20 στα 40 σου, μπορούσε να έβρισκε χρόνο, δηλαδή. Εντάξει. Anyway. Λοιπόν, η Σοβιετική Ένωση βεβαίως στήριζε το MPLA, στο οποίο εδώρεσαν είπαμε χρήματα. Το FNLA που την άλλη μπορούσε να αγοράσει οπλισμό με τα λεφτά που έπαιρνε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, CIA βασικά.
Ξεκάθαρα, KPMG ήταν να πω.
KPMG που είναι τα πόρτα να μπήκε.
KGB, πίντως αλλού αγράμμα που μπορούσε.
KGB είναι η Σοβιετική Ένωση.
Ναι, τόσο λάλλο, KGB που την μια, CIA που την άλλη.
Το πρόβλημα τους όμως ήταν ότι δεν μπορούσαν να βρουν έμπειρους και ικανούς στρατιώτες. Έτσι κατέφυγε στην πιο προσφυλή μέθοδο εκείνων που βρίσκονται στην εξουσία και διαθέτουν τα μέσα, αλλά έχουν έλλειψη από στρατό.
Δηλαδή,
επροσλάβα πιστοφόρους.
Μάλιστα. Κάτι μου λέει ότι μπαίνει ο Κωστάκης ο Γεωργίου, δάμε τώρα.
Κάπου εδώ.
Σε ένα μπουλάκι. Hey.
Κάπου εδώ κάνετε και ο κύκλος. Λοιπόν.
Κάπου είναι αρτιό πεζεβέγγις.
Το 1975 δεν ήταν καλή χρονιά ούτε για τον Γεωργίου. Αν και αποφυλακίστηκε πιο νωρίς για τη ληστεία στο ταχυδρομείο, εν τούτης δεν μπορούσε να βρει δουλειά πουθενά και αναγκάστηκε να εργάζεται σε οικοδομή για να σημειώσουμε η μοναδική τιμία δουλειά που έκανε ποτέ στη ζωή του. Λοιπόν. Ένας από τους στρατιώτες που έλαβα μέρος στη ληστεία μαζί του, ο Νικ Χολ, ο οποίος επίσης δυσκολευόταν να βρει δουλειά, είχε μία ιδέα. Σε πηγαδάκια με άλλους στρατιώτες, ο Χολ άκουσε ότι οι επαγγελματίες στρατιώτες μπορούσαν να βγάλουν καλά λεφτά αν δούλευαν ως μισθοφόροι, κυρίως στην Αφρική, όπου η αποχώρηση των απεικιοκρατικών δυνάμεων και τα σταθή καθεστώτα σήμαινε συνεχείς πολέμους.
Μάλιστα.
Ο Χολ έβαλε μια αγγελία στην εφημερίδα λέγοντας ότι τέσσερις επαγγελματίες στρατιώτες, ο ίδιος, ο Γεωργίου, ο Τσάρλι Χριστοδούλου και ο Μίκι Βέινχαους προσέφεραν τις υπηρεσίες του.
Α, sorry, θυμίζω μου ποιος είναι ο Μίκι.
Θα τον ξαναδούμε.
Είδαμε τον πριν όμως.
Ναι, ήταν μαζί με τον Γεωργίου που ληστέψαν το ταχυδρομείο.
Α, εντάξει, οκ, έλα, sorry.
Λοιπόν,
συγκράτησα τους με τον Τσάρλι, αλλά όχι τον.
Προσέφεραν τις υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε ενδιαφέρονταν. Δεν χρειάστηκε να περιμένουν πολύ. Ο Ντόναλντ Πέλφορτ, επικεφαλής της εταιρείας Security Advisor Services και πρώην στρατιωτικός με διασυνδέσεις στην Αγκόλα, επικοινώνησε μαζί τους και τους προσέλαβε για να είναι το πρώτο κύμα μισθοφόρων που θα πήγαινα στη χώρα.
Of course.
Βεβαίως. Ο Μπέλφορτ είχε περάσει λίγο καιρό στην Αγκόλα στο πλευρό του FNLA, είναι η πλευρά που έπαιρνε λεφτά από την Αμερική, όπου κατάφερε να γίνει φίλος με τον Χόλτεν Ρομπέρτο, τον άνθρωπο που ίδρυσε την οργάνωση.
Okay.
Έτσι, για να μην έχουμε αμφιβολία για την εμπλοκή της CIA. Λοιπόν, αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της υπηρεσίας αναφέρουν ότι ο Ρομπέρτο λάμβανε μισθών κανονικά από τη CIA μέχρι και τη δεκαετία του 70.
Μάλιστα.
Ήταν δικό σα κυριολεκτικά πληρώνοντα το.
Ξεκάθαρα. Λογικά συνεχίσαν κιόλα να τον πληρώνουν, απλά δεν τα βλέπαμε πουθενά.
Λοιπόν, μια άλλη λεπτομέρεια λοιπόν, που δείχνει την εμπλοκή τη CIA. Σύμφωνα με ανάλυση του Πανεπιστημίου Case Western University με το όνομα The Loss and War of the Angolan Trial of Mercenaries, Death to the Dogs of War, ο Γεωργίου και οι υπόλοιποι πληρώθηκαν έναν αρχικό ποσό $300, το οποίο πήρα σε $100 κολλαδιστά και με συνεχόμενους αριθμούς.
$300 δηλαδή.
Ναι, okay. Προφανές ότι τα ετυπώσαν και στείλαν τα απευθείας.
Μάλιστα.
Ναι,
ναι. Μάλιστα. Άρα ήρθε που το κράτος ο Λόης, ας πούμε.
Ναι, που το κράτος ο Λόης.
Μάλιστα.
Ο Γεωργίου ήταν ο πρώτος που ταξίδεψε στην Αγκόλα ως στρατιωτικός νοσοκόμος, αλλά δεν συστήθηκε εκεί με το πραγματικό του όνομα. Για ευνόητους λόγους, οι μισθοφόροι πάντα χρησιμοποιούσαν ψευδόνυμα και ο Γεωργίου δεν ήταν εξαίρεση. Όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο στην πρωτεύουσα Λουάντα, ο κόσμος γνώρισε για πρώτη φορά τον συνταγματάρχη Κάλαν. Ο Γεωργίου πήρε το όνομα από την ομώνυμη βρετανική κατασκοπευτική σειρά που έπαιζε εκείνη την εποχή. Κέρνολ Κάλαν είναι το όνομα με τον οποίο ο Γεωργίου είναι ευρύτερα γνωστό και μπορείτε να τον έβρετε.
Κάλαν με εσύ.
C-A-L-L-A-N.
Οκ.
Είναι εν τούτο με το όνομα με το οποίο είναι να μην είναι γνωστό, αλλά δεν θα το πολύ λαλώ.
It's okay.
Δεν θα το πολύ λαλώ, επειδή δεν έχω οποιοδήποτε είδου σεβασμό για το άτομο για να.
Κωστάκι μου είναι ο λαλό.
Πάντων. Λοιπόν. Ήταν στο νοσοκομείο.
No offense to Κωστάκι, εντάξει.
Thank you. And we are not offended. Όταν έφτασε στην Αγκόλα, ο Κάλαν πήρε διαταγές για να ενταχθεί στο δυναμικό του νοσοκομείου του FNLA. Τα πράγματα εκείνη την περίοδο ήταν πολύ άσχημα για την οργάνωση του Ρομπέρτο, καθώς το καλύτερα οργανωμένο MPLA τους είχε σε μια συνεχή υποχώρηση. Βασικά, μάλιστα, είχαν τους πετάξει σχεδόν έξω από τη χώρα. Εδιαλύσαν τους.
Οι ρωσόφιλοι τους Αμερικανόφιλοι.
Ναι, οι ρωσόφιλοι του είναι Αμερικάνικη παράταξη, τέλος πάντων. Ήταν στο νοσοκομείο που ο Γεωργίου πήρε το βάπτισμα του πυρός, όταν αντίπαλοι αντάρτες επιτέθηκαν για να το καταλάβουν. Μαζί με άλλους στρατιώτες, Πορτογάλους και Βρετανούς, απέκρουσαν την επίθεση και ανταπέδωσαν πυρά, πιάνοντας τους αντάρτες του FNLA, του MPLA εξ απρόπτου, διώχνοντας τους κακήν κακός. Ο Γεωργίου όμως δεν έμεινε εκεί. Οργάνωσε τους άντρες του για ανταρτοπόλεμο και αντεπιτέθηκε σε διάφορες θέσεις. Σε διάφορες θέσεις των ανταρτών. Η μικρή αλλά αποτελεσματική μονάδα του Γεωργίου κατάφερε να διαλύσει 6 τάγκς του MPLA, να σκοτώσουν δεκάδες άντρες και για πρώτη φορά να αλλάξουν το ρουν της μάχης. Το FNLA ήταν για πρώτη φορά υπολογίσιμη δύναμη και άρχισε να κερδίζει εδάφη στη χώρα.
Εξαιτίας του Κωστάκη.
Εξαιτίας του Κωστάκη, λοιπόν. Ο Ρομπέρτο ενθουσιάστηκε από την απόδοση του Γεωργίου και του έδωσε πλήρη έλεγχο της στρατιωτικής πτέρυγας του FNLA.
Καλησπέρα.
Περιλάμβανε περίπου 100 μισθοφόρους. Ενώ Βρετανούς.
Ναι.
Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία του στρατού του FNLA ήταν στρατιώτες από το Ζαΐρ. Ήσουν κάτι εκατοντάδες,
okay,
τους οποίους έπιασαν από το Ζαΐρ.
Μάλιστα. Και έγινε τούτος ο στρατηγός τους, σε εισαγωγικά.
Συνταγματάρχης.
Ο Μάστρος.
Ναι.
Ναι, ένιξε πιο πάνω του κάποιον.
Πιο πάνω του ένιξε.
Ναι.
Ο Θεός ίσως.
Όχι, ο λογοδοτούσε στον άλλον του FNLA.
Ναι,
κομματάρχη.
Ναι, το κομματάρχη. Λοιπόν. Τώρα, να πούμε για κάποια πράγματα πιο κάτω. Τα οποία πρέπει να κάνουμε έναν.
Κράτησε το σχολιασμό.
Όχι. Κάποιο είδους, όχι προειδοποίηση. Τότε να σας το πω. Anyway.
Δεν θα μου το πεις εκτός αέρα για να το.
Ναι, όχι, απλά μου έρχεται τώρα η λέξη. Η μοναδική πηγή που έχουμε για πολλά από τα πράγματα που να ακούσουμε πιο κάτω,
ναι,
είναι δύο βιβλία.
Disclaimer.
Yeah, disclaimer που.
Που έψαχνες η λέξη.
Ναι, thank you.
Ωραία.
Ναι, η μοναδική πηγή που έχουμε είναι δύο μισθοφόροι. Ο Chris Dempster και ο Dave Tompkins.
Okay. Έγραψαν βιβλίο αυτοί οι δύο.
Βιβλία.
Βιβλία.
Αυτοί οι δύο.
Μαζί είναι ξεχωριστά.
Έναν έγραψαν το μαζί και έγραψαν ξεχωριστά. Λοιπόν, μάλιστα, εγώ τους κρίνω ως αναξιόπιστες πηγές, επειδή τα βιβλία τους διαβάζονται λέξεις σενάριο που κακή ταινία δράσης του 1980. Βασικά έγραφαν σενάρια που έκαναν glorify την ζωή του μισθοφόρου.
Μάλιστα.
Που τούτα τα βιβλία που διαβάζουν οι παραστρατιωτικές οργανώσεις στην Αμερική όταν την παίζουν μέσα στο καταφύγιο τους τη νύχτα και σκέφτονται,
ναι,
ότι
ενώ Ράμπο. Για μένα, να πούμε,
ναι, ότι ενώ Ράμπο, ας πούμε.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι,
υπάρχουν πολλαπλές μαρτύριες για τη δράση του Γεωργίου. Επομένως, κάποια από τα πράγματα σίγουρα είναι αλήθεια.
Αλλά είναι καταγεγραμμένες.
Όχι στο βαθμό τον οποίο, στον βαθμό τον οποίο ισχύει. Κοιτάξτε, τότε να σου πω. Λέμε πάρα πολλά πράγματα. Κάποια, ναι, που γίνα πρέπει να είναι αλήθεια, γιατί εθέλεγονταν τόσα πολλά.
Ναι.
Αλλά τώρα, ποια είναι αλήθεια και τι είναι ακριβώς αλήθεια που γίνα, είναι προς συζήτηση.
Okay.
Λοιπόν. Κοιτάξτε. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει αλήθεια στα γραφόμενά τους λόγω των πολλαπλών μαρτύριων για τη δράση του Γεωργίου και κυρίως για την ψυχική του κατάσταση. Μετά λοιπόν τις πρώτες νίκες ενάντια στον FNLA, ο Γεωργίου ξεθάρεψε και άρχισε να εξαπολύει μεγαλύτερης εμβέλειας επιθέσεις. Σύμφωνα με τις αναφορές του Ρομπέρτο, ο κομματάρχης ο Ρομπέρτο, οι άντρες του Γεωργίου διέλυσαν 4 πλατφόρμες εκτόξευσης ρουκετών και σκότωσαν περίπου 600 άντρες του MPLA.
MVP ο Γεωργίου.
Ναι, έκαμε πολύ ζημιά. Οι νίκες όμως δεν διήρκησαν για πολύ. Ο στρατός του FNLA αποτελείται από πολύ περισσότερους στρατιώτες, πολύ καλύτερα εξοπλισμένους και πολύ πιο εμπειρούς. Ο τζίνος του Γεωργίου. Μετά το αρχικό σοκ, οι δυνάμεις του FNLA ανασυγκροτήθηκαν και αντιμετώπισαν την απειλή. Αντιμετώπισαν τον Γεωργίου, υποχρεώνοντας το
στρατό. FNLA είναι ο Γεωργίου.
Ναι. Sorry. Ο στρατός του MPLA αποτελεί τον, ναι, ήταν φυσικό νοσήχησο.
Ναι. FN είναι ο Γεωργίου, ναι. MP είναι η άλλη.
Υποχρεώνοντας τον να καταφεύγει σε ενέδραση στη ζούγκλα, αφού και οι δύο πλευρές δεν μπορούσαν να δώσουν το αποφασιστικό χτύπημα.
Μάλιστα.
Περιορίσαν τον, σε ανταρτοπόλεμο μέσα στη ζούγκλα.
Μπράβο, ναι.
Και ήταν αυτό το διάστημα που ο Γεωργίου έδειξε τον πραγματικό του εαυτό.
Αχ, Θεέ μου.
Περίμενα να τον πυρουίτς.
Πυρουίτς.
Αδυνατώντας να πετύχει ο στόχο του, ο Γεωργίου μετέφερε τον εκνευρισμό για τη δολοφονική του μανία στους στρατιώτες του. Όχι όλους όμως. Από το βιβλίο του Chris Dempster, Firepower. Είμαστε λευκοί άντρες σε πόλεμο των μαύρων, αλλά είμαστε εκεί για να τους σκοτώνουμε όλους. Οι στρατιώτες από το Ζαΐρ και οι ντόπιοι εθελοντές ήταν οι πρώτοι στόχοι του Γεωργίου. Σε μια προσπάθεια να επιβάλλει δίθεν τάξη και πειθαρχία στους στρατιώτες του, τους έδερνε δημόσια, τους βασάνιζε, τους έβγαζε τα ρούχα ενώπιον των συντρόφων του.
Ήταν τα τίσους που σου τα λούσαν πριν δύο στην αρχή.
Και σε κάποιες περιπτώσεις εκτελούσε στρατιώτες για το παραμικρό παράπτωμα. Συμβαίνουν τον
άλλον.
Ακαθάριστον όπλων, αποτυχία. Σκότωσε μια φορά, λέει ο Νεύστερ, κάποιον επειδή ήταν το όπλο το ακαθάριστο. Αποτυχία εκτέλεσης διαταγής ή ανυπακοή ήταν θανάσιμα αμαρτήματα. Η παρανοϊκή αρχηγία του Γεωργίου είχε βεβαίως το αντίθετο αποτέλεσμα. Οι μαύροι στρατιώτες λιποταχτούσαν με την πρώτη ευκαιρία, όσοι συλλαμβάνονταν εκτελούνταν επί τόπου, ενώ οι Βρετανοί και οι Πορτογάλοι έτρεμαν μην έρθει η σειρά τους. Εισαγωγικά. Ήταν τρελός, εντελώς ψυχοπαθής. Σκότωνε ανθρώπους για πλάκα, είπε ένας από τους μισθοφόρους μετά τη σύλληψή του. Όλοι φοβόμασταν ότι μπορεί να ήμασταν ο επόμενος. Ο Χριστοδούλου εντωμεταξύ ταιριάξε απόλυτα με το περιβάλλον στην Αγκόλα. Πλέον είχε να αλλάξει και όνομα. Από Charlie Kebab, που το φώναζαν οι φίλοι του, πλέον ήταν γνωστός ως Shotgun Charlie. Σοβαρά, πολλά λάθος τόπος για χειροκρότημα.
Νομίζω το είναι το κάτι, αλλά παρόλα αυτά.
Πολλά λάθος τόπος για χειροκρότημα. Λόγω του ότι το αγαπημένο του όπλο ήταν έναν ισπανικό κοντόκανο. Ο Τσάρλι μπήκε στο στενό κύκλο του Γεωργίου και σύμφωνα πάλι με το βιβλίο του Ντέμπστερ, περηφανευόταν ότι μαζί του, μεταξύ του και του Γεωργίου, είχαν σκοτώσει 167,5 ανθρώπους.
0,5 τι ήταν, άνω ένα.
Περίμενε.
Όχι, ήταν μωρό.
Όταν το ρώτησα γιατί το μισό, γέλασε και μου εξήγησε ότι μια φορά είχα δέσει χειροπόδαρα ένα στρατιώτη και όταν πήγαν να τον εκτελέσουν, το όπλο δεν εκπισοκρότησε και εκείνο βρήκε την ευκαιρία και πήδηξε από τη γέφυρα στο ποτάμι από κάτω. Δείξαμε αρκετούς πυροβολισμούς στο νερό και αν και δεν τον είδαμε να βγαίνει από πάνω, συμφωνήσαμε ότι δεν ήταν σωστό να τον μετρήσουμε ως έναν, αλλά ως μισό. Χιουμοράκι μεταξύ παρανοϊκών δολοφόνων.
For fuck's sake. Ναι, τέλεια. Τώρα κολλούν τα πουλάγια.
Λοιπόν, από τη δολοφονική μανία του Γεωργίου δεν ξέφυγαν ούτε οι ντόπιοι. Δεν συνεχίζει.
Εντάξει, σταματήσει.
Από τη δολοφονική μανία του Γεωργίου δεν ξέφυγαν ούτε οι ντόπιοι, τους οποίους υποτίθεται ότι είχε έρθει για να απελευθερώσει. Πάλι από το βιβλίο του Ντέμστερ. Το επεισόδιο που με έκανε να σπάσω, εκείνο που ήξερα ότι έπρεπε να φύγω, ήταν εκείνο με το ψωμά. Ο Κάλαν, ο Γεωργίου, ζήτησε από ένα διπλανό χωριό να μας δώσουν τρόφιμα. Ένας ψωμάς περπάτησε μαζί με το γιο του 30 χιλιόμετρα με ένα ζεστό δίσκο γεμάτο ψωμί για μας, αλλά μέχρι να φτάσει εκεί που βρισκόμασταν, το ψωμί κρύωσε. Ο Κάλαν το σκότωσε ψυχρό με μια σφαίρα στο κεφάλι, ενώ ο μικρός του γιος παρακολουθούσε.
30 χιλιόμετρα.
Ναι,
Επερπάσαν 30 χιλιόμετρα και περίμενε να έρθει ζεστό το ψωμί, ας πούμε.
Ναι, okay. Μιλάτε για έναν τύπο το οποίο σκοτώνει κόσμο επειδή αν το πλώντα καθαρίστο. Νομίζω είναι σε κατάσταση.
Έφερε σου φαΐ ρε μαλάκα.
Ναι, ένα νιώθει άσχημα ρε. Ένα κάπως, άμα ρε. Ναι, πρέπει να...
Όχι, συνεχίζεις.
Ήταν που έχασες που το σημείο που είπε το άλλος ότι μαζί δεν σκοτώσαμε 170 πλάσματα.
Και μισό.
Και μισό, λοιπόν. Μάλιστα. Όπως όμως όλους τους τυραννούς, έτσι και ο Γεωργίου κάποτε πήγε πολύ μακριά. Και το παράκαμε.
He went too far.
Και αυτό έγινε όταν εκτέλεσε Βρετανούς μισθοφόρους.
Ah.
Ο όρος μισθοφόρος βεβαίως στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ταιριάζει, επειδή ο Μπέλφορτ, ο οποίος, ο Μπέλφορτ, ο οποίος, by the way, μετά που έγιναν όσα έγιναν, και ρωτήσαν τον αν μετανιώνει που έστειλε μισθοφόρος, απάντησε τους ότι όχι μετανιώνω, εξέραν τι έκαναν όταν έπιαν. Επομένως, δεν μπορώ να έχω ευθύνη για ο θάνατόν του. Καλό άνθρωπο, τσουτούδε. Ο Μπέλφορτ πλέον δεν θεωρούσε προηγούμενη στρατιωτική μπύρα ενό
απαραίτητο. Στην Κύπρο ήταν να του έχουν αγάλμα, λογικά.
Σίγουρα ήταν να του έχουν
και αγάλμα. Και εδώ με το όνομα του. Κάντε άλλο φόρο
να
λόγω.
Και να του βάλουν στεφάνια και να τσακωνόμαστε κάθε καλοκαίρι. Γιατί.
Ναι, ναι, λοιπόν. Ναι.
Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα είναι εντελώ τυχαία. Ο Μπέλφορτ πλέον δεν θεωρούσε προηγούμενη στρατιωτική μπύρα ενό απαραίτητων προσώπων και προσλάμβανε όποιον παρουσιαζόταν στο γραφείο του. Φτωχοί, δυστυχισμένοι νέοι, χωρίς καμία προοπτική στη ζωή τους στην Αγγλία, παρασύρονταν από τις σιρήνες του εύκολου, γρήγορου χρήματος και της περιπέτειας σε μια μακρινή χώρα. Η τελευταία ομάδα από ενισχύσεις που έστειλε ο Μπέλφορτ δεν είχαν καν στρατιωτική εμπειρία, ένας από αυτούς ήταν οδοκαθαριστής. Literally, έπιανομαι στο δρόμο. Κυριολεκτικά.
Ωραία.
Όταν όλοι αυτοί πήγαν στην Αγκόλα με την προοπτική μιας οργανωμένης στρατιωτικής προσπάθειας για αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα, γιατί έτσι τους είπαν, βρέθηκαν σε μια ζούγκλα χωρίς όπλα, χωρίς τρόφιμα και υπό τις διαταγές ενός παρανοϊκού που εκτελούσε κόσμο για τον παραμικρό.
Μάλιστα.
Όπως ήταν αναμενόμενο λοιπόν, κάποιοι από αυτούς αποφάσισαν να επιστρέψουν. Συνολικά 14 νέοι μισθοφόροι μαζεύτηκαν και ζήτησαν από τον Γεωργίου όπως τους αφήσει να επιστρέψουν πίσω στην Αγγλία.
Ναι, ζήσα συνάλογος.
Πριν το κάνουν όμως, ο Γεωργίου τους είπε ότι πρέπει να πάρουν μέρος σε μια ενέδρα ενάντια στις δυνάμεις του MPLA, σε μια προσπάθεια να διώξουν το MPLA από την περιοχή του Μακέιλαντ Ζόμπ.
Let me guess. Η ενέδρα ήταν για τους 14.
Όχι, αλλά. Είσαι σε καλό μονοπάτι.
Ψυχανάλυσα τον Μαλάκα. Έλα, πάμε.
Λόγω κακή συνεννόηση ή ίσως επειδή ήθελαν να δείξουν ότι σοβαρά μιλούσαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε, οι 14 άντρες του Γεωργίου άνοιξαν κατά λάθος πυρ σε έναν τζιπ στο οποίο επενέβαινε ο δεύτερος στη τάξη στο σώμα μισθοφόρων, Σάμι Κόπλαντ. Είπαν ότι πήραν το για τάγκ των Ρώσων.
Ναι.
Κανένας δεν τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά ο Γεωργίου έγινε έξω φρενών. Κάλεσε όλους τους μισθοφόρους σε αναφορά και φωνάζοντας τους διέταξε να του πούν ποιος πυροβόλησε τον τζιμ του Κόπλαντ. Ένας νεαρός βγήκε δειλά μπροστά, παραδεχόμενος ότι εκείνος πυροβόλησε, αλλά εξήγησε ότι ήταν κατά λάθος και ότι νόμιζε ότι ήταν εχθρικό όχημα.
Ένας νεαρός από τους 14
ναι, που τους 14 okay. μισθοφόρους. Λοιπόν. Χωρίς να πει τίποτα, ο Γεωργίου πλησίασε τον νεαρό, έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε στο χέρι. Ενώ εκείνος ούρλιαζε από τον πόνο, ο Γεωργίου έβαλε τις φωνές στους υπόλοιπους, λέγοντας τους ότι μεταξύ άλλων δεν αξίζουν να λέγονται στρατιώτες και ότι δεν αξίζουν να φορούν τη στολή που φορούν. Πλησίασε τότε ξανά τον νεαρό, ο οποίος υπόψινε φωνάζε,
ναι.
και τον πυροβόλησε στο πόδι, συνεχίζοντας να βρίζει τους υπόλοιπους. Όταν βαρέθηκε να τον ακούει να σφαδάζει, ο Γεωργίου πήγε ξανά κοντά του και τον πυροβόλησε στο κεφάλι.
Ναι, λογικό.
Γύρισε τότε προς τον Κόπλαντ και του είπε: «Ξέρεις τι να κάνεις με τους υπόλοιπους». Ό,τι ακολούθησε μετά προέρχεται από τη μαρτυρία ενός από τους μισθοφόρους στο δικαστήριο. Εισαγωγικά. Ο Κόπλαν τους έβαλε μια σειρά στην άκρη της κοιλάδας και τους είπε να τρέξουν προς τα κάτω.
Ναι, κατάλαβα.
Πλάτη με τα όπλα. Εκείνοι ήταν πίσω τους με τα όπλα. Ναι. Είπε τους γυρίστε πλάτη και βουράτε. Λοιπόν. Διέταξε στη συνέχεια τους υπόλοιπους στρατιώτες να τους πυροβολήσουν. Και όταν κάποιοι καθυστερούσαν επίτηδες, πήρε τον πολυβόλο και τους θέρισε όλους. Περπάτησαν ύστερα ανάμεσά τους και πυροβολούσαν όλους όσους δεν ήταν νεκροί.
Fucking hell.
Ναι, καλά πλάσματα. Λοιπόν. Αν και μέχρι τώρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αδιαφορούσαν γενικά για τα τεκτενόμενα στην Αγκόλα, η είδηση της εκτέλεσης 14 Βρετανών, επειδή απλά ήθελαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, έγινε πρωτοσέλιδο στις αγγλικές εφημερίδες.
Λογικό.
Όταν έγιναν γνωστές και οι αποτρόπες πράξεις του Γεωργίου, οι εφημερίδες είχαν ό,τι χρειάζονταν για να ζωγραφίσουν μία εικόνα για την κοινή γνώμη. Άγγλοι. Πρώην στρατιωτικοί με τη χρηματοδότηση της CIA διέπραταν ή δεχθεί εγκλήματα στην Αγκόλα και πιθανόν να είχαν και τις ευλογίες της Βρετανικής κυβέρνησης.
Τέλεια.
Αφήναν το να εννοηθεί τούτον, αν και είναι εξαιρετικά πιθανόν να μένουν αλήθεια το πράγμα, επειδή η τότε κυβέρνηση ήταν η εργατική.
Ναι,
οι οποίοι ήταν ενάντια
σε τσιπράξεις.
Όχι στον πόλεμο, ήταν ενάντια σε τσιπράξεις γιατί ο προηγούμενος εργατικός έστειλε τον κόσμο στην Ιρλανδία. Και επίσης δεν είχαν κανέναν κέρδος από την ιστορία. Δεν είχαν τίποτα να κέρδος.
Okay.
Το πρόβλημα είναι όμως ότι οι εφημερίδες
φωτογραφίζαν την
εικόνα. Αυτό ήταν εξαιρετικά κακό για την εικόνα της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού James Callaghan με το κόμμα των εργατικών, ο οποίος είχε προχωρήσει σε σαρωτικές κοινωνικές αλλαγές στη χώρα και στο παρελθόν είχε μιλήσει απαξιωτικά για το απεικιοκρατικό παρελθόν της Αγγλίας.
Μάλιστα. Επομένως, είμαι αντιαπικιοκράτης του
τόσου. Αντιαπικιοκράτης, επομένως κάνουν οι εφημερίδες και λαλούν ότι δεν την κάνει η κυβέρνηση στην Αγκόλα. Ευκήγαν οι συντηρητικοί και γιάρε και την Κελένη, παραφράζω.
Ναι. Ήταν η αντιστοιχία.
Από την Βουλή των Πόρδων. Ρε και την Κελένη, τόσων καιρών ελάλες ότι.
Πέζε μα το ειρηνιστή.
Θα ψηφίσει Παπαδόπουλο. Ου, sorry, έφυγε μου.
Sorry, please πέμε ότι. Εν αλήθεια τον παγούσα.
Δεν πέμε. Ότι. Δεν τον κατεβάσω για πρόεδρο.
Για τη Βουλή.
Φίλε μου.
Ευκήγε κάπου όντως δημοσία.
Μέχρι τη στιγμή της
έναρξης του podcast.
Podcast δεν είχαμε πληροφόρηση.
Ωραία, θα τα πούμε σε άλλη στιγμή τότε.
Λοιπόν. Η ώρα πλέον ήταν κοντά. Η δράση των μισθοφόρων στην Αγκόλα έπρεπε να τερματιστεί και ο Γεωργίου και οι συνεργάτες του να συλληφθούν. Έχοντας πλέον ουσιαστικά κερδίσει τον πόλεμο, το MPLA δημιούργησε τη δική του κυβέρνηση και η πρώτη της πράξη ήταν η σύλληψη των μισθοφόρων. Και του Γεωργίου του Ιδίου, κάτι που έγινε στις 26 Φεβρουαρίου 1976. Όσοι από την ομάδα του Γεωργίου δεν συνελήφθησαν, υποχώρησαν προς το αεροδρόμιο, όπου και συναντήθηκαν με τους εργοδότες τους, Μπέλφορτ και Χόλτεν. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Σάμι Κόπλαντ και ο Shotgun Charlie.
Hey.
Αντιλαμβανόμενοι ότι κάποιος έπρεπε να πληρώσει για την εκτέλεση των Βρετανών μισθοφόρων, επειδή έριχνε τους το φταίξιμο η αγγλική κυβέρνηση σε τούτους, επειδή η εταιρεία ήταν στην Αγγλία, και μετά να μου το αυγάμνετε, ο Βάνε Τζίνε έπρεπε να κάνουν κάτι, έδειξαν ότι
ναι.
Okay, έγιναν κάποια λάθη, αλλά εμείς να το διορθώσουμε.
Blame game.
Λοιπόν, συνέλαβαν τον Σκόπλαν και Χριστοδούλου και τους δίκασαν. Βρήκαν τον Σκόπλαν ένοχο και τον εκτέλεσαν, ενώ Χριστοδούλου αφέθηκε ελεύθερος, επειδή κατά τη διάρκεια των γεγονότων αποδείχθηκε ότι δεν ήταν παρόν.
Okay.
Εγκλήτωσαν.
Ναι.
Τα πράγματα όμως δεν πήγαιναν τόσο καλά για τον Γεωργίου. Η νέα κυβέρνηση της Αγκόλα αποφάσισε ότι οι δίκηγοι του Γεωργίου και των στρατιωτών του, στους οποίους δόθηκε το όνομα Ομάδα Θανάτου, Killer Group,
ναι,
είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να δείξει ότι η χώρα είχε πλέον σταθερή κυβέρνηση και ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν ενάντια στον δυτικό υπεριαλισμό και τις στρατιωτικές παρεμβάσεις. Η δίκη της Λουάντα, όπως έγινε γνωστή, ήταν ουσιαστικά δίκη για την πρακτική του μισθοφορισμού.
Μάλιστα.
Η δίκη εντός εισαγωγικών, μόνο δίκαιη δεν ήταν. Η ενοχή ήταν προαποφασισμένη.
Okay.
Κάτι που είχε δηλώσει και ο στέλεχος της κυβέρνησης δημόσια.
Ναι.
Εντεκρύφηκαν. Ενώ δίπλα από την αίθουσα, τη δικαστική, υπήρχε έκθεση πιστηρίων όπου εδείχναν τα πιστήρια που ήταν να χρησιμοποιηθούν στην δίκη ενάντια στους μισθοφόρους.
Okay, okay.
Για να αποδείξουν την ενοχή τους. Οπότε να αντιλαμβάνεσαι ότι.
Ναι, 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 ναι. Έσπρωχναν το προς μια κατεύθυνση.
Ναι, ναι. Κοίταξαν το έσπρωχναν.
Έπιανε μου μόνο του.
Λοιπόν. Η δίκη ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου, αλλά όπως είπαμε, η διαδικασία είχε πολύ λίγη σημασία. Οι 16 μισθοφόροι Άγγλοι και Αμερικάνοι θα μιλούσαν ενώπιον ενός πάνελ 5 δικαστών. Προεδρεύων ήταν ο Ερνέστο Τεχέιρον Ντα Σίλβα, γενικός εισαγγελέας και κορυφαίος τέλεχος του MPLA. Ο διευθυντής της δημόσιας τηλεόρασης της Αγκόλα, που είχε διοργανώσει την έκθεση, καθώς και την ενημέρωση του κόσμου σχετικά με την ενοχή των μισθοφόρων.
Μάλιστα.
Δύο ανώτεροι αξιωματικοί της στρατιωτικής πτέρυγας του MPLA. Και ο πέμπτος ήταν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Γυναικών της Αγκόλα. Δεν έχω ιδέα αν ήταν τόσο βρεθήκε η
Συμβουλίου Γυναικών, εντάξει, οκ. Okay.
Okay.
Όπως την ποσόστοση στην Κύπρο.
Ναι, όπως την ποσόστοση, ναι. Ναι. Οι 16 κατηγορούμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις αξίες κατηγορίες. Έναν. Εγκλήματα κατά του πληθυσμού της Αγκόλα, των περιοχών και της κυβέρνησης, πράξεις οι οποίες απειλούν τα βασικά δικαιώματα έτσι όπως προβλέπονται από το δίκαιο της Αγκόλα, από το Σύνταγμα της Αγκόλα, και τρία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είναι και το καλύτερο πράγμα.
Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι δύσκολη κατάσταση.
Ναι. Ο κατήγορος Μανουέλ Ρουί Άλβες Μοντέιρο ξεκίνησε τη διαδικασία με μια αγόρευση τριών ωρών, ζητώντας από το δικαστήριο να τιμωρήσει τους υπόδικους παραδειγματικά για να αποφευχθεί μελλοντική στρατιωτική επέμβαση στη χώρα από μισθοφόρους. Όταν τελείωσε η αγόρευση, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και φώναζε «Θάνατος, θάνατος».
Επίσης λογικό έτσι όπως το ακούω.
Στο δικαστήριο κατέθεσε μεγάλος αριθμός μαρτύρων με τη συντριπτική πλειοψηφία να μιλά για δολοφονίες οι οποίες είτε έγιναν είτε διατάχθηκαν από τον Γεωργίου. Το τελειωτικό χτύπημα ανήθεν από τους συντρόφους του Γεωργίου, τους υπόλοιπους Άγγλους μισθοφόρους, οι οποίοι τον χαρακτήρισαν ως
ψυχοπαθή.
Ένα μανιακό δολοφόνο που σκότωνε τον κόσμο για πλάκα. Ναι.
Εγκοινά χαρακτηριστικά του τα αργά μου.
Ναι, ρε, ναι.
Εγκοινά χαρακτηριστικά του παραστρατιωτικού.
Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, βλέπει του, α πούμε.
Βλέπει του. Ναι, ναι, μπράβο. Τι σκοτώνει οι συμπατριώτε σου γιατί έχουν τάχα διαφορετικά πιστεύω που σένα. Α, μάλιστα, ναι, ναι.
Νιώθω ότι κάπου αλλού το πάει.
Δεν ξέρω, παίρνουν διάφορα πράγματα από το μυαλό μου. Ναι. Πότε να παίξει το 15 του Ιούλη.
Ναι.
Τι, όχι.
Όχι, δεν τα παίξει. Ποιο είναι το βάτο, δεν τα παίξει σε 5 μέρες κατά τέτοια. Για το Patreon.
Για τους πατρόνους, τα φιλιά.
Ο Γεωργίου είχε επίσης την ευκαιρία να μιλήσει ενώπιον δικαστηρίου και είπε το εξής. Το μοναδικό που θέλω να πω είναι το εξής. Με όλον τον σεβασμό μου στο δικαστήριο, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα και δεν θα απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις. Όλοι οι άντρες που έχετε συλλάβει, οι δίθεν μισθοφόροι, ήταν στρατιώτες οι οποίοι εκτελούσαν τις διαταγές μου. Αυτά θέλω να πω και δεν θέλω να απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις. Έχει πολλούς οι οποίοι λένε ότι έτσι δείχνει, έδειξε ότι ήταν ηγέτης, ότι είναι redeeming quality του. Έπαιθηκα όχι. Στην καλύτερη περίπτωση είναι διέταξε την εκτέλεση 14 ανθρώπων, ας πούμε. Αν δεχτούμε ότι ούλα τα άλλα ψέματα, στην καλύτερη περίπτωση είπε να σκοτώσουν 14 πλάσματα. Οπότε, όχι,
του.
Στι 16 Ιουνίου, το δικαστήριο ανακοίνωσε τις ποινές που θα επιβάλλονταν. Κώστας Γεωργίου, a.k.a. Colonel Tony Callan.
Ναι.
Θάνατος. Άντριον Γκόρτον Μακένζι, θάνατος. Ντέρεκ Τζον Μπέικερ, θάνατος. Ντάνιελ Φράνσις Γκέιχαρτ, θάνατος. 30 χρόνια φυλακή. Μάικολ Ντάκλας Βάισμαν, Κέβιν Τζον Μάρτσαντ, Τζέιμς Τζορτζ Μπάτλερ, Κουστάβο Μασέλο Γκρίλο. 24 χρόνια φυλακή. Τζον Λόρελ, Κόλιν Εβανς, Σίσιλ Μάρτιν Φορτουίν και 16 χρόνια φυλακή. Τζον Νάμοκ, Γκάρι Μάρτιν Έικερ και Μάρκο Μακιντάιρ.
Okay.
Οι πιο πολλοί που τούτους ύστερα απελευθερωθήκαν, στα ουλιά χρόνια απελευθερωθήκαν.
Όταν λέμε λίγα εννοούμε 3-4 ή 10-15 ας πούμε.
Καμιά δεκαετία. Η αγγλική κυβέρνηση, έκαμε παραστάσεις όπως γίνει σε ισόβια φυλάκιση η ποινή θανάτου. Αλλά η κυβέρνηση της Αγγόλας δεν ήθελε να ακούσει. Ο Γεωργίου και οι υπόλοιποι εκτελέστηκαν στις 10 Ιουλίου 1976. Σύμφωνα με τον Chris Dempster, ο μοναδικός που πέθανε στο εκτελεστικό απόσπασμα ήταν ο Μακένζι. Γεωργίου και Γκέρχαρτ τραυματίστηκαν και πυροβολήθηκαν από κοντά.
Ναι. Εν τους εκουτσούσας ήμουν μακριά.
Ενώ ο Μπάρκερ λιποθύμησε και ξύμνησε όταν πήγαν να τον βάλουν στο φορείο. Ο αξιωματικός που ήταν υπεύθυνος για την εκτέλεση ανέσυρε το όπλο του και τον πυροβόλησε στο κεφάλι.
Μάλιστα.
Και όσον αφορά το φίλο μας το Shotgun Charlie, λίγες μέρες μετά που βρέθηκε ναθός, έπεσε θύμα ενέδρας από δυνάμεις του MPLA και δολοφονήθηκε από πυρά πολυβόλου.
Φυσικά.
Τι ήταν η ιστορία του Κώστα Γεωργίου, a.k.a. Τόνι Κάλλαν.
Κάνουμε τους εξαγωγή δηλαδή του τους, α.
Ναι, κάνουμε τους εξαγωγή.
Είναι εθνικό προϊόν ένα πράγμα.
Ένα καθάριστο εθνικό ακαθάριστο, προϊόν.
Τέλεια ακαθάριστο. Ακαθάριστο που καθάρισε όμως.
Λοιπόν, τούν την ιστορία, εγώ είδα την, είδα την που το Geopolitical Cyprus, είπα, και όταν που το είδα και ήθελα... Με το που το είδα, ήθελα να το.
Να το κάνουμε podcast.
Ήθελα ότι υπάρχει περίπτωση να μην το κάνω του. Δηλαδή, τρομακτική ιστορία του.
Cheers.
Και ακόμα έχει αφιερώματα στην αγγλική τηλεόραση για τον τύπο, να. Και είδα μια.
Δεν έκαναν καμιά ταινία. Φάση.
Ξέρεις κάτι, όχι. Δεν έκαναν ταινία. Αλλά δεν έκαναν ταινία για το μεθεπόμενο επεισόδιο του podcast που έκαναμε.
Ποιο?
Ίσως τα μέθα που με ποιον ήταν. Που
μπράβο. Ναι, ναι.
Που είναι εκπληκτική ιστορία. Και είναι εν ταινία γραμμένη. Και πάλι δεν
έκαναν. Καλό script ο Γεωργίου, α.
Ο κύριος Σπλάς Κυριάκου γλύφει τα γένια του δαμέ.
Ναι,
συναγλύπεται.
Η αλήθεια να τρίσα σε λέει, για όσους δεν τον ακούτε, επειδή δεν τον ακούτε, είναι, να σου πω κάτι, η παιδική του ηλικία θεωρώ ότι καταλυτικός παράγοντας στο τι ακούσαμε σήμερα σε αυτό το podcast. Δηλαδή, ως το 72, είπαμε, που ήταν η...
Ναι,
το Sunday Bloody Sunday.
Ναι, το 72.
Ως το 72, από το 51, δηλαδή 21 χρόνια, πρέπει να γίνανε διάφορα πράγματα στο φίλο μας τον Κωνστάκιν του Γεωργίου για να γίνει αυτόν το χτινό που εγκατέλειψε.
Φαντάζομαι, αλλά έχω υπόψη ότι όταν ήταν στο στρατό, πρώτον, επιδοβόλησε κάποιον ο οποίος ήταν άοπλος και είχε εντάξει ψηλά.
Ναι, αυτό σου λέω, ότι προηγηθήκαν τούτα τα πράγματα.
Προηγηθήκαν, δεν είσαι κάποιο.
Ναι, που το σπίτι, που λαλούμε ότι ξεκινούν από το σπίτι.
Φίλε, εντάξει. Ναι.
Οι κασίες που κάνουμε τώρα, αλλά είναι ένα pattern.
Προσπαθώ να με δικαιολογώ παρανοϊκού δολοφόντου. Τραβώ τη γραμμή στου δολοφόντου.
Δεν το δικαιολογώ. Δεν το δικαιολογώ. Ενώ δεν λέω ότι α, μάνα μου έπαθεν τζέι για αυτό που έκαμε. Όχι.
Ή α σε κατέβαινε βουλευτή, δεν κουμπάρει.
Ω, παράγια μου.
Να κάνει πιο λίγη ζημιά. Αλέτζοτη.
Εν τω προτείναση.
Κυρίες και κύριοι, ο Ανδρέας Πλάς και Άγγουλα στην Κύπρο θα έχουν καριέρα.
Στην Κύπρο, ναι.
Όχι, σκέφτεσαι την αρχή των Κύπρο.
Ήταν στην Βουλή.
Σίγουρα το έδανα. Μετά να με το έλα. Ήταν να φύγει το συναγερμό γιατί διαφωνήσαν το 2004 για το δημοψήφισμα. Λοιπόν, να έχει πάει με το ευρωκό. Εντάξει. Και μετά από φύγει ο Σιλούρης να διαλυθεί και να πει ότι είναι εξάρτητο και στα κατεβεί με το
έλα. Μπορεί να ήταν μάστρος του Σιλούρη.
Μπορεί.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι Σιλούρη πρέπει να τον πιάνει που το φτύνα. Δημητράκη.
Και να είσαι μαζί του. Φεύγει μια κοκκόλα. Να είσαι μαζί του τον Τσάρλι, α πούμε. Εδώ ο πολιτικό μου σύμβουλο, Shotgun Charlie. Μπράβο, να είναι οδηγό στο Shotgun Charlie.
στρατηγός Κάλλαν που ήταν.
Συνταγματάρχης.
Ήταν να πίνει και ουίσκι μα Κάλλαν.
Product placement. Cheers, και δεν συμμαζεύεται.
Όχι, διότι εντάξει, το ουίσκι είναι...
Κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε link για τον Geopolitical Cyprus για να πείτε και βάσετε το...
Να σας το βάλουμε το link.
Το original Athron. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και έκαμε την... Μας επαναχωρήσετε το χρόνο σας. Κύριε Φυλαχτού, τι πράγματα έχουμε για το μέλλον που θέλεις, θα ήθελες να πούμε του κόσμου.
Τώρα το απαντήσω ξα.
Έτσι μπορώ να πω εγώ.
Κωνσταντίνε μου.
Παρακαλώ, Ανδρέα.
Ο κόσμος, πότε το ακούει τώρα, μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες έχει να ακούσει πολλά από μας για την Black Lemon. Ευχαριστούμε που παρακολουθούν τα show μας, που ακούν τα podcast. Και θα τους το ανταποδώσουμε εν όλων αυτών με τρόπους που θα ανακοινωθούν λίγαν συντόμως.
Μάλιστα.
Αυτά έχω να πω. Τα υπόλοιπα είναι περιττά. Αγάπη μόνο.
Περνούμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
Περνούμε καλά. Τώρα που είναι να βγει είναι άλλη υπόθεση. Αλλά περνούμε καλά.
Κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Bye.
Bye. Να τριτίνγκερ.
Η έρευνα του θέματος και η συγγραφή των κειμένων έγιναν από τον Κωνσταντίνο Ψηλίδη. Η παραγωγή του podcast γίνεται στα στούντιο της Black Lemon TV σε συνεργασία με τον Κικότοπος Collaborative Hive.